Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë mblidhen të premtën në Prishtinë. Qytetarët në Kosovë përfitojnë pak nga kamatat e depozitave. Ushtria e Irakut hyn në Fallujah, qytetin që kontrollohet nga Shteti Islamik. Qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës do të mbajë mbledhje të përbashkët me qeverinë e Shqipërisë të premten më 3 qershor. Lajmi i konfirmuar edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se të dyja qeverit do të mbajnë mbledhje të përbashkët për herë të tretë në kryeqytetin e Kosovës. Për herë të parë, kjo mbledhje është mbajtur në vitin 2014 në Prizren, ndërsa herën e dytë në Tiran, një vit më vonë. Energjetika dhe shkëmbimet tregtare Kosovë-Shqipëri do të jenë temat kryesore që do të diskutohen. Krye negociatori i opozitës siriane Muhammed Allush ka dhënë dorëheqjen nga procesi i bisedimeve për paqen në Siri i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Allush nga Komiteti i Lartë Negociator ka thënë se bisedimet nuk kanë sjellë marrëveshje politike dhe nuk kanë lehtësuar gjendjen e sirianëve në zonat e rrethuara. Të trija rrethet e bisedimeve kanë qenë të pasuksesshme për shkak të kokëforcisë së regjimit dhe bombardimeve të vazhdueshme kundër popullit sirian, ka thënë Allush. Ndërheqja e tij mund të nxisë edhe braktisje të tjera të grupit negociator. Ushtria turke ka vrarë së paku 28 luftarë të grupit militant Shteti Islamik në qytetin Aleppo të Sirisë. Sulmet kanë goditur 58 saqe të organizatës ekstremiste, bën të ditur CNN-i turk. Burimi i njëjt duke cituar një deklaratë të ushtrisë thotë se sulmet janë hakmarrje për bombardimet e një qyteti kufitar të Turqisë javën e kaluar. Qyteti Kilis është goditur disa herë me raketa nga territoret që kontrollon Shteti Islamik në Siri. Qysh në muajin janar, sulmet atje kanë vrarë 21 veta, përfshirë edhe fëmijë. Migrantët e paligjshëm në Shtetet e Bashkuara shpesh trajtohen më mirë se sa veteranët ushtarak, ka thënë kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump. Nuk do të lejojmë më një gjë të tillë, ka thënë ai në një tubim në Washington. Trump nuk ka ofruar asnjë dëshmi për pohimin e tij. Vitin e kaluar, ai ka shkaktuar zemrim duke minuar historinë ushtarake të senatorit John McCain. Trump ka thënë se McCain konsiderohet hero vetëm se ka qenë i burgosur gjatë luftës së Vietnamit. Qysh atëherë Trump, i cili nuk ka shërbyer kurrë në ushtri, ka bërë përpjekje të riparojë imazhin duke nderuar shpesh veteranët dhe duke mbajtur ngjarje për mbledhjen e fondeve për ta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në bankat komerciale në Kosovë nuk ka harmonimi disë normave të kursimeve dhe atyre të kredive. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se ky dallim bën që bankat të kenë përfitime të mëdha, por jo edhe qytetarët. Kronike Nadia Ahmetit.
Në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka shpërputhje të thellë midis normave të kursimeve dhe atyre të kredive. Kjo për faktin, siç thon ekspert për çështje financiare, bankat kanë mjete të mjaftueshme për të zhvilluar veprimtarinë e tyre. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, dallimi i normave të kredive dhe kursimeve është 6.5%. Vlera kredive në institucionet financiare në Kosovë ka rritur në mbi 2 miliard euro me normë mesatare të interesit 7.4%, kurse kursimet e qytetarëve të Kosovës në këto institucione kanë arritur në mbi 2 miliard 600 milion euro me një normë të interesit me vetëm 0.9%. Ky zhvillim në strukturën e depozitave mund të jetë dekurajues për afatizimin e kursimeve nga qytetarët, thot Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish antari bordit e Bankës Qendrore të Kosovës.
Ki hendek tallimi në mes të normave të larta për kredi dhe normave që i paguajnë bankat për depozita, po ndikon në mos plasimin e të gjithë depozitave pjesës më të madhe në sektorin real të ekonomisë, ndërkaq në anën tjetër, kjo dallueshmëri e madhe ndikon që bankat të kenë fitime shumë të mëdha posaçërisht në vitet e fundit.
Rreth 16.8 milion euro ka qenë profiti bankave në Kosovë vetëm për periudhën janar-mars të këtij viti, thonë në një përgjigje elektronike zyrtar të Bankës Qendrore. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Naim Gashi, konsideron se normat e depozitave nuk janë favorizuese për qytetarët edhe bizneset e vendit. Ai madje konsideron të paarsyeshme uljen e kamatave për kursime, pasi niveli kredive jo përformuese është të jetë i ulët.
Format e ulta të interesit në depozita tregojnë se bankat komerciale nuk po mund t'i plasojnë mjetet e tyre për arsye se me kamatat e larta të cilat i kanë pasur në vitet e shkuara kanë ndikuar në varfërimin e popullatës dhe në frenimin e zhvillimit të biznesit. Në këtë mënyrë tregu është ngopur me kapital dhe tani nuk kanë se ku t'i plasojnë mjetet e tyre.
Ditë më parë, guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, ka thënë se kredit jo përformuese janë në rënje prej 5.8% me të ultat në rajon. Normat e interesit për depozita, thot Bektashi, janë ullur për shkak të trendeve botrore. Në shumë bankat e vendeve përëndimore, norma interesit për depozita është negative, por në Kosovë, thot ai, problemi qëndron se kamatat për kredi janë shumë të larta.
Normat e interesit në kredi duhen të ulen me qëllim që ke dallim në mes të normave për kredi dhe normave të interesit për depozita të mos kaloj 4 deri në 5%, që për të gjitha sistemet bankore është shumë i mjaftueshëm.
Përveç normave të ulta të interesit për kursime dhe normave të larta për kredi, bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, sipas eksperteve, kanë të shtrenjta dhe tarifat për shërbimet bankare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka shifra alarmante sa i përket përdorimit të drogave. Viteve të fundit është rritur numri i fëmijëve 12 vjeç që nisin të marrin substanca narkotike. Të anketuarit në Prishtinë thonë se duhet të ketë më shumë fushata të vetëdijsimit për të këqijat që i sjellë përdorimi i drogave. Anketën në vazhdim e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Studentja e Fakultetit të Arteve Kaltrina Gjuka thot se post tjerash edhe vetë prindrit e fëmijeve duhet të flasin hapur për këtë temë, me që përdorimi substancave narkotike tashmë është shumë aktuale.
Kam dëgju për fenomenin e përdorimit të substancave narkotike prej moshës 12 vjeqare, mendoj që është shumë shqetësuse, ma tepër shqetësuse se 16 vjetë që ka qenë ma përpara mosh.